Tumilengele na Lomingo. Linaka liye likolengele biso na Lomingo. Tumilengele na Lomingo, toyoka mpeto manula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.
Pandeko balanzi ba Radio Maria mbote na bino, mbwe bulamu na linaka tomilengele na Lomingo, lelo bandeko toko sepela eyenga ya Kristu mokonzi. Pandeko balanzi, Kristu azali mokonzi wa bato banso. Bokonzi bwaye bozali bwansi eyete, kasi bwamite mami ya bato. Bokonzi bwaye boko umela obileko na bileko. Toyo kamatangi.
Mokolo moko bakolo ba mabota maso ma Israel, ba yeye pa ya Davidi o Hebron, ba lobi. Biso na yo tozali makila moko. Uto kala, ntango Saul azalaki mokonzi. Yo moto ozalaki koyangela ba soda ba Israel, penzambe alobaki na yo. Yo moto okokengele mpata ya Israel, okozala mokonzi wa ekolo ya Israel. Bakolo bason ba Israel ba ye ipa ya mokonzi o Hebron, mokonzi Davidi akati na bango bondeko o Hebron, o miso manzambe. Nasima, bapakolie mafuta pote azala mokonzi wa Israel. Bandeko, liloba lianzambe wana. Litangi liaibale. Kristu azali libandela mpe suka ya molongo mobimba. Ye mobikisi wa bato banso. Mokanda mwa Santo Polo ona ba Kristu ba Koloso eteni ya yambo. Molongo mwa zomi na ibale kino tuku ibale. Bandeko. Botondo tatanzambe na esengo. Zambi abongise libino bolamu boye akokabelaka ba Santo omboka ya mwinda. Ye moto alongoli biso obokonzi bwa molili, mpe akotisi biso obokonzi bwa mwana wa ye wa bolingo. Tobiki mpo ya ye, azweli biso bolimbisi masumu. Azali elili ya nzambe oyo akomono nokote, abotami yambo ya bikelamu biso. Biso bikelami na ye, olikolo mpe onse, biye bikomonono na biye bikomonono te, milimo mizali na ngwende, na lokumu, na bokonzi mpe na nguya. Biso bikelamu na ye, mpe po ya ye. Azali liboso lya biloko biso, pe biso bizali na bomo ipo ya ye. Azali pe moto mwanzambe, nzoto nde eklesia. Ye libandela, moto wa yambo wa seku yobawa, mpote azala mokonzi wa bikela mobiso. Nzambe atondisi ye na bonzambe bwa ye mobimba. Mpo ya ye, molongo mobimba mozongi yobondeko bwa nzambe, na baye bazali onse, na baye bazali olikolo, na makila maye okuhuse azongisi bondeko. Bandeko. Liloba lianzambe wana.
Bandeko toyo kimatangi mame ekleza bongisa kipo ya biso sika atomi lengele pona koyamba sangwela mupe mate ya sango roje abongisi po ya biso.
Aleluya. Sangwela moloko la santulu kakomi oete niatuku ibale na isato molongo, matuku isato na itano kino tuku inei na isato. Luc 23 de 35 à 43. Tango babaki yezo korose batobaike batelemi wana bazali kotala. Bakonzi batioli yezo balobi abiki si batoba susu amibiki sa sikawa soko azali Kristu. Oyo nzambe aponi. Basoda pe basekie awa baeli ye masangangai balobi soko ozali mokonzi wa bayuda omibikisa. Oeteni ya likolo ya korose babaki libaya na maloba maye. Oyo azali mokonzi wa bayuda. Moko wa bayibi, banene babaki ya miokorose afingi yezo alobi, yo ozali Kristo te, bongo omibikisa, obikisa pe biso lokola. Kasi mosusu apaleli ye alobi, yo ozali kobanga nzambe te. Awa ozwi etumbu lokola ye, biso tozwi etumbu na tina. Kasi ye asali mabe moko te. Pe alobi, Yezu kanisa ngai, tango okokoma obokonzi bwa yo. Yezu azongiseli ye. Nalobi na yo ya solo, lelo okozala na ngai elongo o paradiso. Bande kobalandi lelo okati eklezia. Toko sepela eyenga enene ya Kristu mokonzi. Pe mokolo mwango na ba diocese ya biso, ezali bongo journée diocesane ya bilenge. Mokolo ya bilenge, fete ya bilenge. Batata episkopo bakokutana na bilenge pe bakobonza losambo ya misa po ya bilenge, po ya biso banso. Mokonzi asalisa po te bilenge bakola bongo onzela e Yezu Kristo alakisi biso. Bokonzi boye bokotinda moto na nzela ya kosalela baninga. Bokonzi boye tina na yango ezali se koluka bolamu ya baninga ya motu ya nde yango wana. Likambo liye ekwela eyenga eye ya Kristo mokonzi ebandi boni. Omobu koto moko kama libwa na tuku ibale na itano, 1925. Papa Pio wazomi na moko, pi 11. Atali mokili ndenge zo tambola. Alobita, bato babandi kobosa na nzambe. Bato bakanisi te libiki liko uta na ba ideoloji politiki. Papa alobita, libiki liko uta pa ya Yezu Kristu. Yango wana aeko lubolo kati eklezia eyenga eya Kristu mokonzi. Pwa kotali sabiso te mokonzi ezali se moko Yezu Kristu. Azali se mokonzi ya mitema te. Asengeli kozala mokonzi ya mabota, ya bikolo. Mokonzi ya molongo mobimba. Ezali Yezu Kristu. Osengeli komituna. Olibota liayo mokonzi ezali Yezu Kristu tope Satana. Zambi esika Yezu Kristu aza mokonzi te, Satana nde moto azali kokamba, kokonza, kobebisa. Esika bokonzi bwa Yezu Kristu bozali, ekoyebana na bikela, na mabongi, na ba valeur. Soki olibota liayo boyokani bozali, bomoko bozali, bosambelaka, bolingo bozali, bosembo bozali, bosolo bozali, elingi koloba te, Yezu Kristu azali mokonzi ya libota liayo. Soki okati ya libota liayo boyokani bozali te, mbele bopesanaka pe ata mbote te. Mwana mosusu alobisaka baninga te. Mbele yo po olobisaka bolongani te. Bozali na kanda osilikeli ye. Mikolo ebele penza. Lokuta pe koti na kati ya libota. Bana bakokosa, baboti bakokosa. Bokabwani. Mana manso, makotalisa te, moto akokamba libota liayo ezali Satana. Zambi Satana ne moto akotsara lokuta bokabwani bongo na bongo. Osenge komituna nani akokamba libota liayo. Mokonzi Yezu Kristu, o toko sepela lelo, toko sakola te yende mokonzi. Ya solo solo penza, ye moto akokamba libota liayo, tope Satana moto akokamba libota liayo. Omituna. Na litangi liayi bale, to otiko yoka. Mokanda, mon santo polo, on a ba Christo ba colosse. Ete ni ayambo, molongo mozo mina ibale, kino tuku ibale. Santo polo, akoye bisa, na ba Christo ba colosse te, mokonzi, ezali Yezu Christo. Ye penza mokonzi. Azali motu, ya nyonso. Ya ekklesia, bo mo ibobiso, penza ezali mokonzi, Yezu Christo. Po na nini zambi, na colosse, bakangama kimingi na banzelu. Banzelu, bakomisi banzelu lokola banzambe. Yango wana, Santo Paul alobite, boke ba likambolina. Anzelu azali mzambe, te azali se anzelu. Mokonze zali nani, Yesu Kristo, kobosa na yango te. Yango wana, mbele biso pe, tozali na devotion a banzelu, ezalaka pe, devotion angelique ezali. Kasi, tokoki kotala bango, lokola nzambe te. Nzambe kaka moko, wazali tata mwana pe limu santo. Pe mokonzi, ezali se Yezu Kristo. Mokonzi abikela mobinso ezali Yezu Kristo. Mosusu wazali te. Mokonzi bwa Yezu Kristo, boko yebana ndenge nini. Onzela ebele penza. Mingi penza onzela mabongi toti koloba. Esika mabongi, mazali, le valeur chrétienne spirituelle, obisika bato bako tombola mabongi, ezali elembote Yezu Kristo azali mokonzi. Yango wana biso, ngai na bino to sengeli, ko lakisa bokonzi bwa Yezu Kristo, ko rendre yango visible. Ye azali mokonzi, kasi ekomonono ndenge nini. Ekomonono, onzela ya bomoi ya ngai na bino, ya bizaleli ya ngai na bino, ya esaleli ya ngai na bino. Onzela, ya bo moi babisonde, toko ki ko rendre visible, ko la ki sabatote, ya solo penza, mo konze zali Yezu Kristo. Bo konzi bo Yezu Kristo bo uti na mzambe. Toyo ki yango na litangi li ya yambo. O Yezu ami na buku ya ibale ya Samuel, ete ni ya itano, molongo mo yambo, kino mo misato, 2 Samuel 5, de 1 à 3. David di afandaki kuna na Hebron. Bakie ko ponoye bo mokonzi. Bakie ko yebisae, zala mokonzi na biso. Ye aluli ko zala mokonzi te. Aweli mokonzi te. Kasi baponi ye. Onze la ba e baponi ye zali nzambe eme imota poni ye. Bako pako le kutu mafuta elembote. Ozae mopona mi nzambe. Bokonzi ya solo solo penza. Oyo ulan na bokonzi bwa Kristo. Bawe la kayangote, balu la kayangote, eko pesa mela yo na nzambe. Nzambe mota ko pesa yo. Kowe la te. Mbele na mosala, oyo kite bon, balingi sikawa ko pesa moninga grade. Koko misa yo soki directeur, soki nani. Oko mi agite, po nanini kaka ye. Obandi kowe la, bokonzi bwa Yezu Kristo bawe la kate. Bokonzi bwa Yezu Kristo. Yezu Kristo akowela bokonzi te. Tata mota kopesa e. Yango wana koloba. Na Matthieu 28, 16 à 20, alobi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ba pesiye bokonzi. Aweli yango te aluli yango te kasi ba pesiye. E senge ko zala pese bongo na bomo iboyo. Na musale sika ko salaka. Ba pesa yo. Kasi kowela te. E zala te te. O bandi ko luka. Ko bebi sa moninga. Loku muna ye. Ko sala makambo, ba monda te, moninga, alongo bani te, zali kaka yo moto longo bani. Wane zali, esaleli ebe, ezaleli ebe, ya ba pagano. Kowe la te, soki ba pesi moninga sepela. Pesa elongo nya, mbele soki nzamba lingi, mokolo mususu pe bako pesa yo. Tala eloko libosonde yango wana. Bokonzi, ba pesa yo yango. E wute pa ya nzambe. Kasi kowela yango te. Na sangwe lamu to moni pete, bokonzi bwa Yezu Kristo, zai bokonzi boye, Yezu Kristo ako sale la yango, po ya koluka bolamu ya bato. Bolamu bwa ye moko te kasi ya bato. Ako luka bolamu ya bato. Bako ye bisaye omibikisa, kasi ya komibikisa ta, Zambi, aye pote amibiki sate, aye pote abiki sabiso ape sabiso libiki bokonzi bwa Yesu Kristo tina na ngoya ngwana poya komemela biso libiki poya bolamu bwa biso poya bolamu bwa emoko te kasi bolamu bwa biso yango wana akosala manso pote haluka bolamu ya biso bato ape sabiso libiki kino suka bomo iboye avancer na sangola masantuluka ototi koyoka kati ya bikela bya suka Yesu Kristo akokokisa ezali pe kopesa bomo ibwasika na moyibi oyo asengi bolimbisi tango koyebisa ye lelo kozala na ngai elongo na paradiso apesi ye libiki mosala na nde yangwana aye onse eye pote apesa biso libiki pote tozwa libiki pote aluka bolamu bwa biso bolamu bwa ye moko te talaka bokonzi bwa Yesu Kristo po ya bolamu ya bato po ya bolamu bwa ye moko te akomibikisa te tango bakoloba omibikisa ye aye pote amibikisa te aye pote abikisa biso po ya koluka bolamu bwa biso po ya kopesa biso bomoi yango wana na suka ya sangola makoloba te akoyebisa moyibi asengi bolimbisi okozala na ngai lelo na bomoi bwa sika to pe na paradiso tokomono te bokonzi bwa Yesu Kristo pe bozali bokonzi boye ya kondima konyokwama po ya bolamu ya baninga tala ndenge akonyokwama bakoyumilie ye azali vraiment humilie babaki yo kurose balobi ke bato ebele na bakonzi na bato basusu ebele mpenza bakotala ye a babaki yo kurose soni mokonzi azali humilie kasi ye akozongisa mabe na bato basali ye mabe te kutu akolimbisa bango obele na sangola masantuluka akoloba te tata limbisa bango zambi bayebi eloko bakosala te tala bokonzi ya Yesu Kristo kondima koyoka pasi ata bakonyokola yo bakofinga yo okolimbisa mpe okoluka se bolamu ya baninga eske okokoka talaka ba exigence likambo motuya mpenza mbala isusu ntango bazali kokritike yo be bazali mpe kotiola yo koloba makambo mabe mpo ya yo epesi yo kanda okoti na vengeance olingi opesa etumbu na bato bongo na bongo mpo balobi mabe mpo ya yo ekomi barèglement de compte nzoka nde Yesu Kristo asalaki yango te bokonzi bwa Yesu Kristo ezali bokonzi ya koluka bolamu atako bato bakosala yo mabe yo kozongisa se bolamu kolimbisa bayebi bakosala yo mabe mpe kokoba mosala na yo koluka se bolamu ya bato faire le bien à tout prix bokonzi bwa Yesu Kristo nde yango wana ata bakofinga ata bakotonga ata bakosala bakoloba makambo ya mabe mpo ya yo bakokitisa yo koyokisa yo soni kasi yo koluka se bolamu ya baninga bokonzi ya bongo epesameli moto nyonso te kosenga likabolina bokonzi ya Yesu Kristo kokokisa ngo na bomoi bwa yo ezali likabo nzambe apesaka likabo nzambe apesaka soki ozali kokamba baninga na mosala mokonzi apesa yo likabolina ezali se bayeba kokamba te kasi moto nyonso esika ozwa mimbele mpe na kati ya libota tata mama okamba libota na mayoki mana ya bokonzi bwa Yesu Kristo koluka bomoko kotombola mabongi mayema kosala te Yesu Kristo nde akamba libota lia yo Yesu Kristo nde akamba mosala okosalaka ezala Satana te kasi Yesu Kristo akamba mpe ndenge tolobaki esika Yesu Kristo akokamba tokomono te Yesu Kristo awa azali mokonzi mabongi mayema azali wana lokola bomoko bolingo boyokani bosembo bongo na bongo esika bakontre bantivaleur ezali ezali elembo te Satana akosala mosala na ene esika wana Yesu Kristo akokamba te kasi Satana moto akosala mosala ya kobebisa esika boyokani bozali te bokabwani lokuta makambo ya mabe moyibi ezali elembo te wana Satana moto akosala mosala mwa ye bongo olomingo ya lelo osenge kopona. Nani mokonzi, ezali Satana to Yesu, ezali Yesu Kristo. Soki Yesu Kristo ezali mokonzi, soki ondimite ye penza ezali mokonzi, osengeli kolakisa na bato, na ezaleli na ope na bomo iboyote, Yesu Kristo nde moto akokamba biso. Lokola te kokolisa mabongi ya Yesu Kristo, le valeur chrétienne et spirituelle, kokolisa yango pour rendre visible la royauté du Christ. Ne siko kosala ka mosala, na kati ya libota, na kati ya eklesia, na kati ya ekolo, bongo na bongo. Iyengela mwa Kristo mokonzi na bino banso.
Matondo mingi sango mokonzi. Bandeko balandi ba Radio Maria, tosukisi linaka na biso, tomilengele na lomingo, totondi na bino banso botondi, pe tokutani lomingo lozali koya, botika la malamu na bolandi manaka mabiso, onzela ya Radio Maria.
Tomilengele na lomingo. Linaka liye likolengele biso na lomingo. Tomilengele na lomingo. Toyoka mpe tomanyula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.